Lectio vicesima septima. Vis ne tympanum? Mi ignasce domne, ubi vene un crepundia?
Cuius libet generis crepundia in tabulato tertio in vimietis.
Nolite attransire domne, potius per scalas mechanicas conscendite.
Eci crepundiorum locus, preti modici munus quaerimus.
Veroneam puele davitur hoc munus?
Filio meo, id donare volo.
Quod annos natus est?
Novem annorum est.
Vis ne ludicrum constrictivum ligneum, tubam aeream, tympanum?
Ludicrum illud enem placebit, tuba autem et tympanum mi displicent.
Hoc tramine electrico delectabitur, vel illa nave cum velis.
Quanti constant?
Pretium traminis sestertiis septemdecim, navis novem.
Ec munera pulcras et caras sunt, filio globulos emam. At ego, filiae, pupam comparabo.
Globulos, i quoque abemus, puparum lo?